heute zu jagen.
Ah, ich liebe es. Oi, oi, oi. Okay, machen wir das, ich freue
mich. Wer klar?
Wer klar? Okay. Terje Brattberg, du, Terje, i dag skal vi bytte rolle.
Ja.
I dag så skal jeg være Sven og prøve å fortelle deg en historie. Og det ikke en hvilken som helst historie, det den triste fortellingen om Boje Rivertsen.
Den jo like fargerik som den trist, da.
Den like fargerik som den trist. Underveis i denne reisen vi skal ta i tidlig 1700-tall, Trondheim, så må du bare bryte meg av når du kan, øse av din kunnskap og rette på mine feil.
Høres ut som en grei avtale.
Høres ut som en grei avtale. Og vi starter med en kiste. For noen uker siden så fikk jeg kikke under lokket da, på Vitenskapsmuseet, som bokstavelig talt, for da var jeg innom direktøren der, Reidar Andersen, og hun som jobber med kommunikasjon, hun heter Yrja Flem. Og de slapp meg inn i magasinet på museet. Egentlig så hadde jeg bare avtalt med dem at de skulle ta noen bilder for meg.
Ja.
Men de tok meg med inn for å vise meg da, den her kista jeg hadde bedt om å se på. Og det kan virke litt patetisk, men det var et ganske stort øyeblikk for meg. For i den her samlingen, da, rett innenfor døra til en av de store lagrene de har, og rett bak en flere hundre år gammel kirkesøyle som jeg holdt på å velte, for det ble så oppspilt.
Fort gjort, gitt.
Ja, fort gjort. Ups, det var fra en stavkirke, tror jeg. Men den berga, bak den søyla står da en 300 år gammel trekiste. Den blå, har et fargebilde av den her.
Alldeles nydelig kiste, med flotte jernbeslag.
Ja, den stor, den halvannen meter lang omtrent. Lyseblå, har et flott smjernsbeslag, ja. Den åpenbart ment å stå til pynt. Det kan selv en lekmann som meg se, fordi baksiden helt ubehandlet.
Ja, de stod alltid inn mot veggen, vet du.
Alt inn mot veggen.
Og man hadde dem jo som oppbevaringsmøbler,
ja.
I mye større grad enn man hadde skap.
Ok, så det var sin tid skap, ja.
Ja, kister er et substitutt for skap.
Ja.
Og så var det jo praktisk, for var det mange folk i stue, så kunne de jo sitte på lokk.
Ja. Ja, skap gir mening, for det er jo sånn hylle inn.
Ja.
Inni.
Har sikkert vært brukt til å oppbevare tøy i.
Ja, ikke sant.
De borgerlige familiene hadde jo enorme mengder.
Den har, altså i en katalog da, fra Vitenskapsmuseet, så står det en beskrivelse av kista her som egentlig er ganske fin.
Mm-hmm.
Du kan lese opp litt av den da. Det er to motiver foran på kista, som er mart. Og så står det da i denne katalogen. I hver av forsidens to felter er med flere farver malt en pompøs våpenlignende dekorasjon. Den til venstre har i et midtfelt et skip for fulle seil, derover en lukka hjelm krona med en vinga jordkule. Den til høyre viser i midtfeltet Merkur på jordkulen og holdende et seil i hendene. Derover er en lukket hjelm under et anker. Og under de her dekorasjonene så står det to sett med initialer. Initialene er malt over flagrende bånd, og det er BRS og ALO.
Det er mann og hustru.
Mann og hustru.
Og når det gjelder våpenlignende, så er jeg uenig. Det er våpenskjold.
Det er våpenskjold.
Det er borgerlige våpenskjold, og da skal du ha en lukket hjelm.
Ah, nettopp!
Privilegiet for adelen er åpne hjelmer og hjelmer med bøyler.
Mens borgerskapet hadde lukket hjelm.
Helt riktig.
Ah.
Og det er jo veldig typisk at han fører et skip.
Ja.
Det er jo... Og når de sier Merkur, er jeg uenig. Figuren står på en jordklode.
Ja.
Holder en fane.
Ja.
Og jeg tror den er kvinnelig.
Tror jeg også, at det er naken kvinne.
Det er naken kvinne, og det er Fortuna.
Ja, det er Fortuna, ja.
Ja, det er lykkens muse eller gudinne.
Men da har vi allerede fått gjort to rettinger på NTNUs tilvekstkatalog.
Ja, helt riktig.
Veldig bra.
Fordi at heraldikk er et eget fag, og det er ikke sikkert at den konservatoren som har skrevet det her var heraldiker.
Nei, og det er skrevet på 30-tallet da kista ble donert.
Ja.
BRS på denne kista står jo, som du har vært inne på, for Boje Rivertsen.
Mm.
Han var min tipp, 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 tippoldefar. Og han kom til Trondheim kort tid etter at han rundet 20 sannsynligvis, men jeg har ikke greid å finne noe oppføring for fødselen hans, så litt usikker jeg. Men en del sekundærkilder sier han født rundt 1690. Mm. Han kom fra Amrum I Nordfrisland. Du har tidligere I podcasten her fortalt litt om Nordfrisland.
Ja, og friserne snakker jo et språk som nært beslektet med nederlandsk.
Ja, vi vet jo ikke hvordan han så ut, men vi har navnetrekket hans, og det har vi fra... en forlovererklæring fra en kirkebok I Nidarosdomen,
mm-hmm.
der han forlover for et par da, som heter Jakob og Berthe.
Ja.
Og det en artig signatur, synes jeg. Ben I bøy har en lang rygg,
ja.
Og så tødlene over y-en og ikke o-en.
Ja.
Og r-en den har en kjempetjukk hale, og det nesten som om prikken over y-en også forskjøvet. Og til slutt... bakerst så står T-en igjen, og I motsetning til bokstavene før, som ganske sirlig, så T-en helt enkel. Mm. Det ser ut som en skipsmast nesten.
Ja, det var en veldig prominent underskrift. Den veldig flott.
Boje tok borgerbrev som skipper I Trondheim den 3. februar 1710. Jeg har vært I statsarkivet og sett oppføringen selv.
Ja.
Og på den tiden her så var han del av den store innvandringen av nordfrisiske sjøfolk perioden. Og som Vitta har skjønt det, og her må du rette på meg, så var det ganske mange skippere fra Frisland som kom hit på den tida.
Friserne var jo sjøfarere, og gode sjøfarere.
Ja.
Og foruten det så var de jo også gode handelsmenn, og de var ikke livegne eller stavnsbundne under de store gossa, sånn som danskere og slesvigere og holsteinere var.
Nettopp. De var litt sånn rebelske også, var det ikke det?
Jo, de var rebelske. Det var virkelig en jobb for den dansk-norske kongen
ja.
Å få friserne til å underkaste seg. Og han lot dem beholde et slags kommunalt selvstyre, om du vil.
Ha. Så de var tidlig ut med formannskapsstyre, skal jeg til å si.
Ja, ja, ja. Det ikke rart at du ble politiker.
Så tenker jeg da at Boje, enten så må han virkelig ha draget, eller så har han hatt familie I Trondheim fra før av, som jeg ikke kjenner til, som raskt kunne introdusere han til ugifte borgerdøttere, for det tok bare 2 år fra han ble borger I Trondheim til han gifta seg.
Ja.
Og det var med en som heter Anna Elisabeth Omeier.
Og da det Fortuna som hennes våpen.
Ja. Og hun var yngst I en søskenflokk på hele 9 barn I den borgerlige Omeier-familien I Trondheim.
Mm.
Hun vokste opp I Syndergade. Jeg tror det det som Søndre I dag.
Det riktig.
Ja, der familien bodde. Og det var nok en velstående familie. De hadde 3 tjenestefolk, viser skattemanntallet. Hun hadde en mor som het Else Jakobsdatter Lund, som vokste opp I den samme gården, så det var en generasjonsbolig.
Ja.
Og faren hennes, Jakob Omeier, han var først husmann I gården, og så gifte han seg med datteren I huset.
Ja, og en husmann I den gården, det betyr en som bor til leie.
Ja, leieboer.
Ja.
Og den tok over gården etter hvert.
Mm.
Så vidt jeg kan skjønne, så lå gården der Gunnar Re-butikken nede I Søndre ligger nå.
Ja.
Rundt Søndre gate 21. Vi skal se litt videre på Boje Rivertsen da. Han var en av flere skippere I Trondheim som drev med frakt av tran og fisk fra ishavsfiske, som han selv var med på. Og så frakta han da varene ned til kontinentet. Og så var han involvert I mye annen handel. Han var skipper på flere skip, han førte et skip som het Håpe, og etter hvert da, så seilte han et skip som het Vapen van Amsterdam, framlag 1713-16.
Og da kan vi jo gjette på hva som befant seg bak på... Det skipet som utsmykning på skipperens kahytt.
Hva var det?
Det var Amsterdams våpen.
Aha.
Ja.
Nettopp. Boje seilte mye med hett våpen fra Amsterdam. 1. desember 1713 så kan vi finne igjen, det har jeg funnet igjen I en avskrift av protokollene fra Amsterdam. Da.
Ja.
At han la fra Amsterdam med skipet, og så var han igjen der I september 1714.
Akkurat.
Så det en oppføring I panteboka I Trondheim, der det virker som om han selger deler av skipet til svogeren sin, han Rogert.
Ja.
Men andre steder så heter det at skipet var eid av de svært så rike og mektige rådmennene Hornemann og Lorenz Hansen Holst.
Ja, og det kan vel være riktig, fordi at skipsrederi den gangen, det var ofte partsrederi.
Ja.
Du eide parter I et skip.
Når jeg har, vi skal se litt mer på dette på, men jeg synes det virker nesten som sin tids børs. Altså, for det virker jo nesten som om rederne kjøper og selger andeler I skip helt avhengig av hvilken last det og hvilken ekspedisjon det skal ut på.
Helt klart, det her handelsvare.
Og det var nytt for meg, for jeg har tenkt veldig gammeldags at en skipper eide ett skip og tok oppdrag.
Ja, men så, veldig ofte så var det sånn at skipperen har en liten andel I skipet.
Ja.
Og den her innføringen I panteboka kan jo tyde på at han har solgt sin andel.
Ja, og det gjorde han hyppig, skjønner du. Men før det så skal vi bare dvele litt ved det her skipet het Vapen fra Amsterdam. Da. For ja. Det viser seg at det egentlig opprinnelig het Emanuel. Og så var det døpt om mellom 1715 og 1717 I hvert fall, og overført til Amsterdam for å kunne seile under hollandsk flagg I ly av krigen med svenskene.
Nettopp. Det var jo en veldig vanlig måte å unngå å bli svenske kaprere på. En skjønt, vi har jo vært inn på det tidligere, at svensker på sjøen, det var ikke noe stor fare akkurat.
Så det var, ikke, det var kanskje ikke strengt tatt nødvendig?
Egentlig ikke. Men du hadde jo gode avtaler med Nederland også.
Ja.
Og dermed så kunne du kanskje få en nedsettelse I toll.
Ja, ah, ikke sant.
Ja.
Så det var andre fordeler også å seile under nederlandsk flagg?
Helt klart.
Nettopp, ja.
Og på denne tida så var jo Nederland og Danmark-Norge nok så nær forbundet.
Mm. Så uforstyrret av storpolitikk og krig, da, så kunne Boye seile under utenlandsk flagg ja. I noen år, helt til het Vapen van Amsterdam forulykka. Da. Det gikk ned på en reise fra Trondheim til London,
aha.
Men Boye overlevde.
Ja.
Og han fortsatte ufortredent. Det transaksjoner I hytt og gevær og eierandeler I skip som skifter hender I sånn tempo at blekket spruter hos solenskriveren. Og I 1720 så skaffer han seg da skipet De Jonge Friderik fra Fridrik Rolfsen I Trondheim. Han betalte 306 riksdaler for det skipet.
Ja.
Og det kjøpte han etter at skipet hadde forlist ved Øland.
Aha.
Og jeg tipper at han hadde litt annen jobb med å få skipet I stand igjen.
Det hadde han hadde vel først og fremst jobben med å få det flott, tenker jeg. For når man forliste ved Øland, så brukte man gjerne å lande I en av laksevarpen under Austrått.
Ja.
Det var faktisk feller for skip. Og da har du problemer.
Ja.
For det å gjøre et skip til vrak, da overtar han som eier grunnen retten til skipet.
Ah, nettopp, ja. Så det var ikke alle for de som var uheld I de her dager.
Nei, nei, nei. Du kunne jo lage en falsk fyrlykt, for eksempel.
Boye fikk I hvert fall kjøpt skipet, da, og det døpte om til Emanuel, altså samme navn som det første skipet hadde.
Ja.
Det sikkert ikke noe tilfellighet til sammenfallende navnet der.
Nei.
Og det skipet var en pink, et flatbunnet skip med stor lastekapasitet. Og vi kan vite fra ulike dokumenter, da, aksisseregnskapene for Trondheim og så videre, at det var bygd I England.
Nettopp.
Ja.
Og det her med de flatbunnet skipa, de var jo veldig greie å bruke på kysten, ikke sant?
Ja.
For de satt seg ikke så lett fast som de kjøl.
Nesten umiddelbart etter han kjøpte skipet her, da, så virker det som han trengte penger, fordi han pantsatte halve skipet og solgte halvparten for 200 riksdaler til en Jakob Nissen fra Lillefosen, altså den tids navn for Kristiansund.
Mm.
Og det kan godt hende han trengte de pengene for å kjøpe eiendom, for da kjøpte han seg gård og grunn I Trondheim.
Aha.
Også det av Lorentz Hansen Holst, som han også hadde som reder. Da.
Riktig.
Og det var nederst I Nordfargaten.
Ja, det jo det som Brattørveita I dag.
Yes, og jeg har greid å peile inn denne eiendommen da, til å være ved Homansgården, omtrent ved Fjordgata 15-17, så det betyr at eiendommen må ha vært altså rett ved Danielsbakerveita, bak Café La Frère, der det ligger nå.
Riktig.
Ja. Og på denne eiendommen vet vi at Boye og kona Anna Elisabeth allerede bodde da. For i avtalen, denne kontrakten, så kommer det fram at grunnen allerede av Boy Riversen bebygget etter den forhen mellom Madame Else Rogerts og Madame Anna Elisabeth Boy Riverts og meg opprettede kontrakt.
Nettopp.
Av det her kan vi også avlede at Anna, som kona til Boye, og søstra Else hadde en kontrakt om bruken av denne lille eiendommen.
Ja.
Også før, og det kan jo tyde på at krambua deres også lå der.
Antagelig.
Ja. Og så i tillegg til å belåne halve skipet sitt, så lånte Boye også 320 riksdaler til det her kjøpet av selgeren Holst med pant i eiendommen.
Ah, nettopp.
Han trengte med andre ord mye penger. Vittnene på denne transaksjonen, det svogeren hans, Andreas Paulsen Rogert.
Mm.
Det den notoriske stabeisen Didrik Schaft, som var ektemannen til søstra til Anna Elisabeth. Og Didrik Schaft skal vi komme tilbake til.
Ja.
Så, i sine første år, så vokste de etter hvert fire barna til Boye Riversen opp i denne lille gården i dagens Brattørveita. Og det, Terje, var et anstendig hjem for sin tid. Der sto denne blå kista vi har sett i stua sammen med et klaffbord og to lærtrukkede stoler og to med blommet trekk.
Aha.
Soverommet det var utstyrt med en seng med både fjærdyne og hvite puter, skinnteppe, et dyrt nattbord.
Mm.
Og i bokhylla vet vi at det sto tyske bibler og salmebøker. Så på den ene siden, innen han var 32 år gammel, så hadde han allerede rukket å være inne på eiersiden i flere skip, som han også førte selv. Han var på ishavsfiske, han var involvert i handelen som fulgte, og han bygde opp et hjem på egen grunn i Trondheim. Men på en annen side, så levde han jo tilsynelatende over evne.
Aha.
Det gikk unna i veldig høyt tempo, og det ble gjort avtaler og tatt opp lån både her og der. Og så det en del som tyder på at han gjorde svært risikable forretninger på egenhånd i havnebyene han besøkte. Og det skal jeg gi deg et rystende eksempel på litt senere.
Det her er interessant, fordi at det er mye som tyder på, når du ser på navngivingen av skipa også.
Mm.
Det veldig frisisk nederlandsk alt sammen.
Mm.
Så han har nok... Han har ikke kommet helt tomhent til Trondheim.
Nei.
Han har hatt med seg noe kapital hjemmefra.
Ja.
Og det skulle jo ha vært interessant å sette i kirkebøkene for Amrum, om vi finner en der.
Ja, og det det jeg til nå ikke har lyktes med.
Det har du ikke, nei. Og da jeg har en forbindelse i Slesvig by, som kan leite opp i arkivene i Husum, hvor du finner frisiske arkiver, og i landets arkiv på Slåss Gottorp ved Slesvig.
Ah, da har vi en oppfølger.
Da har du en oppfølger.
Og der kan vi kanskje finne svaret på mysteriet Boye Riversen.
Ja.
Han reiste ut, og nå har vi kommet til 1722. Og det var et skjebnesvangert år for Boye. Henry Berg, han har en fortelling om Boye da, i boka si Trondheims sjøfart under enevelde. Og der forteller han at Boye den 5. mai 1722 klarerer ut fra Trondheim med Emanuel 32 lester stort for å drive fangst ved Grønland.
Mm.
Og lasten bestod ved avreise kun av 200 gamle oksehoder fylt med vann til ballast.
Og et oksehode er jo en stor tønne.
Ja. Var det vanlig med så... Altså, jeg synes det høres så mye ut.
200 tønner, det går 20 tønner i last etter all sannsynlighet.
Ja.
Så han har fremdeles litt plass i lasterommet.
Og så kvitter de seg da med vann etter hvert som...
Ja, de drikker jo en del, og så går jo resten i sjøen etter hvert som de skal fylle opp da.
Ja.
Men det å dra til fangst ved Grønland med et flatbunnet skip, det ganske dristig.
Ja. På reisen her så eide Boye en fjerdedel av skipet, så han hadde solgt unna mye. Men i tillegg til utbytte av sin andel i skipet, så får han også da en andel av hver kordel spekk, som en kapplakk, det samme som sett vanlig de bergenske skippere nyter som seiler på robbefangst. Og da har jeg da etter hvert lært at en kordel et spekkfat på 3 tønner, og en kapplak skipperens prosentandel av fangsten.
Ja, det vi ville ha kalt en andel i dag, rett og slett.
Rett og slett en andel. Det var 16 mann som reiste ut på den turen her. Og jeg tenkte jo da at med eierandel i eget skip og andeler i fangsten, så skulle han jo greid å opprettholde ganske høy velstand, men det noe som tyder på at ikke alt bra. I borgermantallet samme år, i 1722, så står Boye Rivertsen oppført som skipper fattig, med egen gård og grunn. Ikke det en litt rar ting?
Fattig i den betydningen, det betyr ikke fattig sånn som vi forstår det. Men det betyr at han har dårlig med kapital.
Og det kommer vi å trekke ut fra panteboka også,
ja.
Riktig, så det betyr at han er belånt.
Han er belånt.
Ja.
Han har nok lånt opp mot verdien av det han eier.
Ja.
Eller over.
Eller over. Og så hadde det nok, i tillegg til at lånet nok tynga, så hadde det vært et tungt år for Boye, fordi han hadde mistet et lite barn året før. I februar 1721 så ble et barn av Boye begravd fra Vår Frues kirke.
Mm.
Og få måneder senere, samme år, så ble Anna Elisabeth Omeyer alvorlig syk. Og det må ha vært ganske omfattende greier, fordi doktoren, doktor Fraven, han skrev ut en regning på behandlingen hennes på 40 riksdaler.
Det er mye penger.
Ja.
Og det er jo mulig at, i og med at ungen dør, at hun fikk store ettervirkninger etter fødsel.
Ja.
Og at hun rett og slett dør som en følge av fødselskomplikasjoner.
Det har du rett i. Det gir mening sånn tidsmessig også.
Ja, det gjør det.
Og all verdens dyre legemidler, det hjalp jo heller ikke da, fordi Anna-Elisabeth gikk bort i 1721, og Boye ble enkemann. Og så er det jo veldig typisk for tida da. Jeg skulle jo ønske jeg kunne fortelle like utfyllende om Anna-Elisabeths liv som Boyes, men det er jo utrolig vanskelig å finne kilder på kvinners liv på tidlig 1700-tallet i Trondheim.
Du finner ikke noen kilder på det.
Nei.
Og de skrev ikke. De opptrer ikke i pantebøkene selv når det er dem som er økonomisk ansvarlig for ting.
Da har de verger.
Så har de verger,
ja.
Og det er en mann.
Ja.
Og det er alltid en mann som opptrer.
Ja.
Du finner dem kun i kirkeboka, og ikke alltid det en gang, for det kan stå bare Boye Rivertsens kone eller hustru.
Ja.
Ja,
og det gjør du for eksempel i begravelsen til barnet som døde, altså deres femte barn.
Ja.
Der står det Boye Rivertsens barn.
Ja.
Ja. Så vi må jo bare anta at det er Anna Elisabeths.
Helt sikkert.
Ja.
For hadde det vært et utenomekteskapelig barn, så ville det ikke ha stått.
Nei.
Da ville det ha stått det uekte barn til den og den kvinnen.
Ja,
ja.
Da ble kvinnen nevnt.
Da ble kvinnen nevnt, for da skulle ha bøtelegges.
Da skulle ha bøtelegges, ja. Men vi vet litt om livet til Anna Elisabeth likevel, fordi hun kom fra en fornem familie. Og vi vet jo da for eksempel at hun drev en krambod, sannsynligvis sammen med søstra si.
Ja.
Livet gikk fort videre for Boye, må han kunne si.
Ja.
Jeg får nesten inntrykk av at det var sånn at omgivelsene kanskje var de som var mest opptatt av å sørge for at livet til Boye gikk ryddig for seg.
Mm.
Og ikke minst for de 4 barna sine del, enn Boye selv.
Ja, og du vet, slekta var jo forpliktet til å ta seg av barna hvis det gikk gærlig også.
Ja.
Ja.
Det visste kanskje Boye også godt.
Det visste han godt.
Og det er noen travle seinsommeruker da, i 1722 som illustrerer det her veldig godt. For da skulle Boye nemlig allerede gifte seg på ny.
Mm-hmm.
Men på toppen av det hele så skulle et såkalt samfrendeskifte, som var forespurt av svogerne hans, Anders Andersen fra Hitra og Didrik Schaft, som var en skikkelig stabeis, fullføres hos Trondheim byfogd. Og det bare 4 dager før bryllupet da, med hans nye kone, Kirsten Svane.
Det er jo fordi at barna skulle få utlagt sin arvelodd.
Yes! Og jeg tror da, uten å spekulere for mye, at det her må ha vært et lite mareritt for Boye, fordi svogeren hans, Didrik Schaft, han var visst nok en mann av, og jeg siterer, stridbar natur, som efter rådstueprotokollen og dømme ofte har vært ute i krangler og rettstretter.
Herlig!
Og det er det Sigurd Engelstad som har skrevet, han har skrevet en biografi om denne Schaft-familien. Ja. Og i dette skiftet så ble Boye Rivertsens bo anslått til 300 riksdaler. Men med et forbehold som til dels er beroende i uviss tilstående gjeld.
Aha.
Så de vet at Boye skylder mye penger, og de vet ikke helt hvor mye. Og så
Han har tydeligvis klart å holde kjeft om den, hvor mye da.
Ja, han har åpenbart det.
Men når han betaler 306 riksdaler for et skip,
ja.
Så er 300 ganske mye.
Det er det. Og det vet jo også svogerne som ønsker å sikre Bøyes fire barn. Da.
Mm-hmm.
Og da formulerer de det sånn at Bøye Rivertsen etter vår forestillelse og av faderlig kjærlighet til sine barn, har antatt å være sine fire barn ansvarlig for 60 riksdaler til sønnen, og 30 ja. Riksdaler til hver av døtrene, 150 riksdaler til sammen.
Ja, for det at gutter arvet jo dobbelt av jenter.
Var det vanlig?
Ja, det var vanlig. For jentene skulle ha en medgift når de gifta seg. Det der er deres arvelåd, men når de ble gifta bort, så skulle de ha med seg en medgift.
Riktig, ja.
Så derfor, det var begrunnelsen for at gutter arvet dobbelt så mye.
Skjønner.
Mm.
Så er problemet at de her pengene skulle jo først utbetales etter hvert som barna ble myndig.
Ja.
Og det var jo lenge til. Og Bøye var jo aktiv på lånefronten. Så barna skulle også forsikres for samme sum i Bøyes bo.
Ja.
Og det regner jeg jo med var et grep for å sikre at, de her, at barna kom først.
Det er det, og du vet, det betyder jo at han kunne jo ikke belåne det høyere enn at det stod igjen 150 riksdaler. Da.
Nei, men jeg synes jo det, i hvert fall det virker åpenbart som om svogerne Didrich og Andor ikke hadde all verdens tillit da, til at Bøye, gitt sin disponering av penger så langt, ville hedre sine fire barn i særlig grad.
Det kan vel tenkes at de ikke hadde den store tiltroa til.
Så neste kapitel. Bøye får seg en ny kone i hui og hast.
Ja, det måtte han ha noe med så mange små barn.
Han hadde jo også behov for å få sin forrige kones skifte ferdigstilt.
Mm-hmm.
For når det var ute av veien, så rakk han så å gifte seg for andre gang, som sagt med Kirsten Svane.
Mm-hmm.
Og de gifta seg bizarrt nok på årsdagen for Anna Elisabeth sin begravelse.
Ja, men da var jo sørgeåret jo med.
Så du hadde et sørgeår?
Du hadde et sørgeår.
Og så kunne du gifte deg igjen?
Ja.
Og han gifta seg på dagen?
Det hasta. En
sympatisk type, han er tippen min. Så er det, for jeg har jo tenkt at mye tyder på at denne datoen ikke var planlagt da, men et litt leit sammentreff, men det...
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det han har vært nødt til å gifte seg fort, kanskje.
Ja. Bøye hadde for øvrig et svare strev med å få det formelle rundt bryllupet på plass i tide, da.
Mm-hmm.
Det må ha gått ganske fort fra Bøye og hans nye kone Kirsten møttes, fordi han sendte av sted et brev til København med forespørsel om å få gifte seg i huset, altså et hjemmebryllup,
mm-hmm.
uten foregående trolovelse.
Den er også litt interessant. Det tyder jo på...
Hastverk.
Det tyder på hastverk.
Og så var problemet da, at det varte og rakk med svaret fra kongen.
Ja.
Og skipet til Bøye da, som lå full av verdifull last, lå klart til avreise i Trondheim samtidig.
Aha.
Fordi to uker tidligere da, så hadde Bøye ankommet Trondheim med en isavsfangst på 70 tønner kobbspekk og 580 kobberskinn, verdt 700 riksdaler for spekken og 145 riksdaler for skinnene.
Ja.
Og spekket ble foredlet til tran i Trondheim, og skinnet ble bearbeidet, og alt det her skulle videre til Frankrike for å selges.
Du vet, de brukte jo fettet av kobber til steikefett.
Ja.
Den tranen blir nok brukt mye som steikefett.
Nettopp.
Eller i tranlamper også.
Ja. Og siden da bemeldte skipper formelst hans reises fortsettelse, så som hans skip ligger seilferdig, som det er oppgitt i kirkeboka for Stjørdal for 1722, så måtte Bøye dermed ta en råsjans og beramme bryllupet i tide til å komme seg av sted med Emanuel, så det hastet kanskje ikke bare med å få et hjem til ungene, men det hastet også å komme seg av sted med skipet for å få solgt varene.
Helt klart, for han ville jo ha et problem med å reise fra de små ungene uten at det var en stemor på plass, og han ville få omsatt de verdifulle varene så fort som mulig.
Ja, Og dermed så gifta faktisk Boje og Kirsten seg, selv om paret ikke hadde mottatt bevillinger fra kongen enda.
Aha.
Og de gifta seg I Sandferhus I Stjørdal,
ja.
Der det nå ligger en diger parkeringsplass.
Ja.
Og der var det I 1722 et gjestgiveri da, som faren til Kirsten, Simon Svane, drev I mange år før sin død.
Du vet, det her med Sandferhus litt interessant, for det var et gjestgiveri der, men det var også fergestedet over Stjørdalselva.
Ja, det stemmer det.
Sandferhus betyr jo sundfararhus.
Ja, og det var her karolinerne, de hadde en leir der I 1718.
Stemmer.
Ja. Så for å rekapitulere litt, Terje.
Ja.
To uker da så hadde Boje vendt hjem fra en barsk fangstekspedisjon I Ishavet. Han hadde kommet hjem til kompliserte rettsforhandlinger, svettet over at brevet fra kongen lot vente på seg mens han reiste til Stjørdal for å la seg vie I et strengt tatt ulovlig bryllup.
Ja.
Og alt det her mens skip og mannskap lå og ventet på avreise I Trondheim.
Det betyr jo at Pegge hadde røv ut.
Ja, en skrekkelig situasjon å være I. Så uten å spekulere for mye, så antar jeg at Boje må ha vært jævlig sliten da han omsider var klar for ny avreise med Emanuel.
Ja. Og han skulle jo helst ha gjort hustruen gravid, og om han ikke var det allerede.
Innsats på alle fronter da.
Ja, helt klart.
Men da Boje og mannskapet seilte ut Trondheimsfjorden, så var I det minste alt på stell. Fordi uka etter bryllupet så kom omsider da brevet fra kongen. Og det kom fram 3. august til presten I Stjørdal, og det var postlagt 6. juni. Jeg vet ikke om det var vanlig, tok det vanligvis 2 måneder for et brev å nå fram?
Ja, det kom jo litt an på hvor mye penger du la ved til skriveren I kanseliet også. Korrupsjon var ikke ukjent I Danmark-Norge.
Det var en kjøpmann da, som hadde fått I oppdrag å stå for selve handelen I Frankrike.
Mm-hmm.
Og Boje hadde jobben med å frakte kjøpmannen, som het Hans Paul Nissen, til Dunkirk.
Ja.
Og han hadde med seg tydelige instruksjoner fra den største rederen, som var Hagerup.
Mm-hmm.
Og han har skrevet et brev da, til kjøpmann Nissen. Jeg skal lese opp litt av det. «Når I lykkelig arriverer til Dunkirk, må I informere eder om kjøpernes suffianse. Hva betyr suffianse, Terje?»
Det betyr om de I stand til å betale.
Ah, så han må forsikre seg om at det penger der før han gir fra seg varene.
Han skal se pengene før de får varene.
Og det skal bo en rekommenderet mann ved navn Jacques van der Hager, som mm-hmm. vi kunne konsultere med. Så her nevner han kontakter han har da, for å sikre at handelen går ordentlig for seg, virker det som.
Ja,
ja.
Og vi ser jo her at han også har et nederlandsk navn, for Dunkirk var jo en... del av det gamle nederlandske området.
Det var det, ja?
Ja.
Ah, så det var strengt at ikke Frankrike...
Det var Frankrike på den tida, men det har ikke bestandig vært det.
Nettopp. Hagerup skriver også, pengene inkasseres så snart råd så det virker som man vant med, med at det kan gå litt hardt for seg.
Ja.
Ja. Og kan ikke selge I Dunkirk, og I skulle fornemme av underretninger at I bedre kunne selge ladningen I Ostende, eller noen annen plass deromtrent, da har de fullmakt til å reise videre. Og hvis de ikke får solgt I Ostende heller, så kan de dra til Newcastle og prøve å bytte varene I steinkull, slipestein, bly, eller annet som vi synes det kan være en skilling å tjene på.
Ja.
Også I Newcastle så har Hagerup kontakter. Det Fenwick og Waters, som oppgitt som gode folk.
Ja, han har handlet med dem før, med andre ord.
Veldig, ja, tydeligvis. I det øvrige rekommenderes allting til god og snar ekspedisjon, og ønskes eder en lykkelig reise. Det du som historikeren her, Terje, men jeg synes jo brevet her gir oss et innblikk I hvor internasjonalt Trondheim egentlig var på tidlig 1700-tall.
Det kjempemessig. Det var en meget god kilde. Hvor har du funnet den?
Det her et brev som gjengitt I Trondheims sjøfart under eneveldet, som funnet I Hagerups forretningsarkiv, som jeg tror ligger I statsarkivet.
Det har du rett I.
Ja. Og så har det seg sånn da. At ekspedisjonen for så vidt ble snar sånn som Hagerup ønsket. Men de gode ønskene hjalp lite, for skipet det forliste allerede I Trondheimsleia. Ferden endte ved Smøla.
Oh.
og der omkom 6 av sjøfolka, og Boye Rivertsen var en av dem.
Jaha.
Skipet lot seg riktig nok senere berge, og Hagerup hadde forsikret sin andel og lasten, men det hjalp jo ikke de 6 sjøfolka som omkom akkurat.
Nei, nei.
Og da, Terje, kommer vi til filéen her, i denne triste historien. For de 4 små barna til Boye og Anna-Elisabeth ble jo da helt foreldreløse høsten 1722. Etter mora hadde de tidligere på året arvet 150 riksdaler på deling, men så viste det seg at etter Boye så var det ingenting å arve.
Nei.
Det viste seg nemlig etter hvert at svogerne sitt anslag av Boye sin økonomi, som ble sluttført bare noen dager før hans død, det var håpløst optimistisk. Og stikkordene her den tidligere nevnte uvisse tilstående gjeld. Boye skyldte nemlig penger i alle retninger og i flere land. Det var en som het Anne, som var datter av Ole Rukkartsen, som hadde 7 riksdaler utestående i lønn for arbeid hun hadde gjort i krambua til Anna-Elisabeth og Boye. Boye skyldte 36 riksdaler til Hans Langenfeldt i Kristiansund.
Ja.
Repslager Knut skulle ha 20 riksdaler for hamp. Legeregninga etter behandlinga av Anne-Elisabeth på 40 riksdaler, den var fortsatt ubetalt.
Oi.
Boye skyldte 4 riksdaler til kemneren i grunn- og bruksskatt for skatteåret 1720. Rådmann Hornemann, han krevde 15 riksdaler på vegne av sin fars dødsbo, som ble avsluttet 3 år før.
Ja.
Han hadde lånt 3 riksdaler og 2 ort fra Anders Zakariasen.
Sånn små lån tyder jo på veldig dårlig økonomi.
Det gjør det.
Ja.
Noen slanter her og der. Men så var det et krav som virkelig velta boet, og det kom fra en Nicolaus Lubliak i Amsterdam. Han kunne nemlig dokumentere at Boye den 3. november 1719 hadde kjøpt tobakk for 564 riksdaler i Amsterdam.
Aha.
Og det er jo en enorm gjeld.
Det er mye penger.
Alene var jo denne fordringen vært, det er jo nesten det dobbelte av Boyes hus og eiendom. Og hvordan Boye greide å pådra seg denne tobaksgjelda og stå personlig ansvarlig for den, det tenker jeg må være litt av et eventyr i seg selv.
Det skulle jeg tro, for han at den fikk kredit på et så stort beløp.
Ja, i utlandet.
Ja, i utlandet.
Og hvordan han fikk med seg denne tobakken da, for over 500 riksdaler uten å gjøre opp for seg, eller uten at en av penger gikk over for kjøpet, og ikke minst hvor denne tobakken ble av.
Ja.
Altså han må jo kunne solgt den med betydelig fortjeneste.
Ja, ja.
Om den ble solgt, så må jo da enten Boye ha gleid å ødsle bort hele formen på kort tid, eller så har han mistet tobakken, fordi etter 2 år så var jo familiens eiendom belånt opp til pipa.
Ja.
Så sum da, i dette skiftet var at boet etter det som en gang var en familie på 6, var såkalt fallitt, med verdier på til sammen 691 riksdaler og småmynt, mot en gjeld på 1284 riksdaler.
Han hadde dobbelt så mye gjeld som han hadde formue.
Ja.
Ja.
Så enka da, Kirsten, hun fikk like raskt som hun gifta seg med Boye, så fikk hun sagt fra seg både arv og mye viktigere gjeld.
Lurt.
Men denne skifteprosessen som tok 4 år, den ble triste greier for de fleste av kreditorene. De måtte nøye seg med en liten andel av gjelda sitt tilbakebetalt. Anders Zakariasen, som Boye skyldte 3 riksdaler, han kjøpte til gjengjeld opp boligen til Boye.
Aha.
På auksjon. Og den betalte han 604 riksdaler for. Så det ga jo mye penger inn i boet da.
Ja,
det gjør det. Og her finner vi et eksempel på noe du sikkert kan fortelle mer om, og det var at enkelte så seg tjent med å spille på flere hester underveis i skifteprosessen etter Boye Rivertsen.
Det er riktig.
Anders Zakariasen, som da var kreditor, han hadde en representant ved auksjonen der han kjøpte Boyes hus, og det var hitterværingen Gabriel Jæger.
Ja.
Og Gabriel Jæger er samme mann som året før gjorde auksjonen mulig ved å begjære skifte etter Boye på Aha. vegne av Boyes enke Kirsten.
Aha! Så han er hennes representant. Det tyder jo på at han er en av Kirstens slektinger.
Ja, man måtte nesten tro det, fordi Anders Zakariasen endte ikke bare opp med å kjøpe familiens eiendom, Nei. Han var også laugsverge for Kirsten.
Ja, lovverge.
Lovverge.
Mm.
Det laugsverge
betyr? Laugsverge betyr lovverge.
Nettopp.
Verge etter loven.
Ja, og de var jo da umyndiggjort I sånne her omstendigheter.
Ja, det var de.
Ja. Kirsten trengte da med andre ord ikke å flytte langt I hvert fall. Hun kjøpte nabohuset, som lå ved naboen Frans Tvedt sin bakgård. Og panteboka kan tørt opplyse om at huset har både dører og vinduer. og den som kom aller dårligst ut av hele prosessen, skiftet etter Boje, det var tobakshandleren I Amsterdam. Han satt igjen med 83 riksdaler pluss småmynt.
Ja, et tap på 500 riksdaler da.
Og så var det som I dag, og det var litt sånn, det var jo litt oppløftende og ganske lærerikt å se at enkelte krav så sterkere enn andre I konkursbo også på tidlig 1700-tall.
Ja.
Krambojenta Anne, hun fikk hele lønna si på 7 riksdaler etterbetalt.
Det hederlig.
Kemneren fikk skatten sin.
Naturligvis.
Og takket være svogernes iherdige innsats, må hun vel si, allerede før Bojes død, så fikk de etterlatte barna sin morsarv på 150 riksdaler.
Det var bra.
Ja. De fleste ungene til Boje, de klarte seg ganske bra.
Mm.
Til tross for at de mistet begge foreldrene. Den eldste I flokken, Marie, hun ble senere gift med prokurator Åge Larsen Birk.
Ja.
Else ble gift med presten Klaus Christian Kjellstrup. Det mye fine navn her.
Ja.
Og hun flyttet til Hammerfest, mens det yngste barnet Rivert, han klarte seg ikke. Han døde få år etterpå.
Nettopp.
Og så det Bolett, som midt I søskenflokken. Hun var 6 år gammel da hun ble foreldreløs. Jeg tror kanskje hun vokste opp på Steinberget hos tante og ektemann Rogert.
Det meget rimelig.
Der kan hun ha møtt sin fremtidige ektemann Rasmus Falk, som etter hvert anla reperbane I Kristiansund. De da mine tipp gange eksforeldre.
Ja.
Ja. Så Terje, her slutter jo da egentlig den triste fortellingen om Boje Rivertsen.
Ja, men nå kommer du til det som aller mest spennende.
Jeg gjør det. Fordi fortellingen om Boje har et lite koda. Han dukker jo som nevnt opp I en del kilder I Nederland. Det finnes avskrifter av sjøbrevene I Amsterdam, fra byarkivet der da. Og der finner vi Het Vapen fra Amsterdam, som vi også finner I kilder I Trondheim. Så vi vet det den samme Boje.
Ja.
Og ellers det ikke så mye å finne, annet enn 2 oppføringer til. Og her må jeg for ordens skyld si at vi trer over I rommet for ville spekulasjoner da.
Ja.
Men I 1730, 8 år etter at Boje drukna med Emanuel, så det et skip som heter De Jonge Jan, som registrert I notariusprotokollen I Amsterdam. Og det har bestemmelsestedene Texel og Bajau, Bahau, oppgitt. Det henholdsvis en vestfrisisk øy ved Nederland,
ja.
Og så det Indonesia.
Ja, nederlenderne har jo på det tidspunktet hivd portugiserne ut av Østhandel.
Og tatt over kolonihandelen.
Tatt over kolonihandelen, ja. Men da hadde de handelsstasjoner I det som senere ble den store kolonien I Indonesia.
Mm.
Og så var det lokale sultaner som styrte.
Mm. Ombord I det skipet her, så det vin, og det brennevin, og det sukker, og det harpiks. Og mannskapet teller da styrmann Jan Reimkes,
ja.
Timmermann Jonas Andersson, virker svensk, kokk Matti Peters, og så det 2 matroser, Jan Barents og Boy Rivert. og 11 år etter det her igjen, så det en Boy Rivers som slutter seg til det nederlandske ostindiske kompani som buskiter.
Ja.
Og det betyr en erfaren sjømann som også har ansvar for kanoner. Og bor på et stort skip som heter Vordøyn. 20. januar 1741 så drar Vordøyn av sted mot Kapp det gode håp. Og der ligger de I 2 komfortable uker før de drar videre til Batavia, som et gammelt navn for Jakarta da, I Indonesia.
Ja.
Og etter 8 måneders reise så når Vordøyn endelig fram til Indonesia. Og I 1743 så oppgis det at Boy Rivers I arkivene til det ostindiske kompani dør I Asia. Så det jo ikke helt utenkelig da, at Boje mange år senere dukker opp I Amsterdam med et nytt og enklere liv. For det jo som du sier, I Trondheim så ventet en helt uoverstigelig gjeld.
Helt riktig, I Trondheim hadde han en stor gjeld.
Og en oppløst familie.
Ja.
Det lille vi kan rekonstruere av Bojes personlighet tilsier at han kanskje, bare kanskje, faktisk ikke drukna ved Smøla I 1722, men at han kom seg fra forliset I livet, greide å berge seg I land, for eksempel på Edøya, usett, og at han kanskje så en mulighet til å starte på nytt, kom seg ned over norskekysten og over til kontinentet, mens han reiste inkognito, og at han til slutt endte sine dager med nederlandsk brennevin innabords på tropiske breddegrader, langt fra hustriet Trondheim, ishavsfiske, fire barn, kranglete svogere, og en helt uoverstigelig tobaksgjeld.
Det jo en mulighet at han rett og slett feiket sin egen drukning, kom seg på et skip til Amsterdam, og omhyggelig unngikk å møte tobakshandler.
For det ville jo I det minste vært et sorti, mer verdig hans pompøse, våpenlignende dekorasjon med et skip for fulle seil, og derover en lukket hjelm krona med en vinget jordkule.
Det ikke utenkelig. Og det var jo ganske vanlig at folk forsvant når de hadde uoverstigelig gjeld. Og I tillegg så må du jo rekne med at han kan ha skaffet seg litt reisekapital ombord på skipet da det forliste. Kanskje forliset ikke var tilfeldig.
Terje, hva tenker du om dagens røverhistorietime?
Dette en fantastisk bra historie, og det gir også en god beskrivelse av hvordan Trondheim var på begynnelsen av 1700-tallet. En internasjonalt orientert by, folk fra alle kanter, og du har jo her søndergyder, nordmenn, frisere, nederlendere, alt mulig.
Og penger I hytt og gevær.
Og det jo innledningen til den trondhjemske gullalder.
Ja.
Og husk, krigene var over. Var jo ikke krig igjen for den tåpelige krigen I 1780, Tytteberg-krigen.
Ja, som vi har vært innom.
Ja, og da var det jo ufred ute I Europa, så vi kunne jo selge alt vi eksporterte. Og han jo ganske typisk for tida hvor du tar dristige spekulasjoner da.
Var det sånn man kom seg oppover I samfunnet? Altså, var det vanlig å ta stor risiko for å bygge seg opp?
Veldig vanlig å ta en kjemperisiko for å bygge seg opp.
Ja.
Og gikk det bra, så hadde du gjort det. Gikk det dårlig, så kunne det hende opp som boie og bli først matros, men deretter offiser ombord på et skip igjen da. Hvis det var boje vi fant I Amsterdam her.
Vi lar det henge,
men det en veldig spennende teori som du ikke må forlate.
Terje, tusen takk for at du hadde lyst til å høre den triste fortellingen om Boje Rivertsen.
Takk.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.